Dhe gjusë ndëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Pushka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të pas ditës veçojmë. Qendra e numrimit dhe rezultateve është në përfundim të rinumrimit të votave nga rreth 740 vend votime. PDK-ja nuk do të heqë dorë nga posti kryeministrit, AKR-ja shprehet e interesuar për postin e presidentit. Raporti Dik Martit është akuzë rënd dhe kërkon hetime ndërkombëtare, deklaron Jelko Kacin. Boris Tadiq falenderon raportuesin e Këshillit e Evropës Dik Marti. Britania arreston 12 të rinj të dyshuar për terrorizëm. Presidenti Lukashenka shpallet fitues në Belorusi, policia përdor dhunë ndaj protestuesve të opozitës. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se qendra e numrimit dhe rezultateve është në përfundim të rinumrimit të votave të rreth 740 vend votimeve. Ata pohojnë se pas rekomandimeve të kësaj qendre mund të ketë edhe anulim të votave. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë rekomandimet nga qendra e numrimit dhe rezultateve, ku aktualisht është në përfundim e sipër rinumrimi i votave të rreth 740 vend votimeve. Ky rinumrim thuhet se ka ardhur si pasojë e mospërputhjes në mes të formularëve dhe votave në kutitë e votimit. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka i tha Radios Evropa e Lirë se kutitë e vend votimeve, të cilat janë duke u rinumruar, janë nga të gjitha komunat e Kosovës.
Ka kuti prej të gjitha qendrave të votimit të Kosovës. Prej Prishtinës, prej Prizrenit, prej Pejes, prej Gjakovës.
Sipas Dakës, në bazë të raportit të qendrës së numrimit të rezultateve, mund të ketë edhe anulim të vendvotimeve ose votave, nëse evidentohen parregullsi të mëdha.
Varet nga rekomandimi që na jep QNR-ja. Sigurisht nga ajo se sa ka qenë më defekti dhe a ka mundësi të përmirësohet apo jo, nëse jo na japin rekomandimet nga QNR-ja, atëherë QNR-ja vendos. Po mundet me pas anulim.
Blerim Burjani, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot se nga të gjitha raportet e marra nga qendra e numrimit të rezultateve vrehen parregullsi të shumta.
Deri më tash kemi marrë vetëm dy raporte nga QNR-ja që i referohet procesit të rinumrimit, por raportet flasin qartë se ka mospërputhje të mëdha, do thotë se ka çështje të cilat duhet të verifikohen shumë mirë.
Pothuajse të gjitha partitë politike kanë shprehur dyshimet se nëpër komisionet komunale ka pasur keqpërdorime, ku thuhet se votat e njërit kandidat janë shkruar kandidatit tjetër. Burjani, i cili është antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga AK-ja, thekson se rinumrimi i votave nuk do të ndale derisa të mos ndodhë vërtësia e plot e votave të qytetarëve.
Kjo mund ndikoj po që se shofim se ka mospërputhje të mëdha dhe ka mashtrime apo ka dështime të mëdha gjatë procesit e rinumrimit që kanë bërë këshillat e vendvotimeve, atëherë mund të na shtyje që të ecim përpara me rinumrim që nuk dihet deri në cilin nivel do të shkojë, domethënë rinumrimi, sa asnjëherë duke mos hezituar që të ndjekim rrugën e drejtë për të pruar në vend, domethënë drejtsinë dhe për të respektuar votën e qytetarit.
Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shtunën kishte vendosur kundër kërkesës së disa partive politike për të rinumëruar të gjitha votat e zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit. Rinumërimin e votave për siç thuhet të 40 vend votimeve e ka kundërshtuar lëvizjeve të vendosje. Kjo lëvizje ka theksuar se zgjedhjet e 12 dhjetorit nuk ishin as demokratike e as të ndershme, si dhe i ka kontestuar rezultatet. Lëvizjeve të vendosje ka kritikuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duke thënë se në vend se të iniciohet një hetim mbi votimin e shumëfisht dhe mbushjen e kutive me votat e para përgatitura, KQZ-ja po e legjitimon krimin duke e bërë rinumërimin e pjesëshëm të kutive, shumë prej të cilave kanë qenë të hapura dhe të jenë mbushur edhe me flet votime jo legjitime gjatë bartjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partia Demokratike e Kosovës nuk do të heqë dorë nga posti kryeministrit, të cilin do ta mbajë për herë të dytë lideri i saj Hashim Thaçi, thot Memli Krasniqi nga ky subjekt politik. Sipas Krasniqit, PDK-ja dhe partnerët e ardhshëm në qeveri do të kenë të paktën 75 ulse në parlament. Ndërkohë AKR-ja e rikonfirmon interesimin e saj që posti presidentit të Kosovës në formulën e ardhshme qeverisë së ti besohet Bexhet Pacollit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Përderisa është në kërkim të partnerëve me të cilët do të qeveriste mandatin e ardhshëm, PDK e përjashton çdo mundësi që të bëjë kompromise në lidhje me postin e kryeministrit, të cilin thotë se elektorati ja ka besuar liderit të saj Hashim Thaçi. Zyrtari i kësaj partie politike, Memli Krasniqi, thotë se negociatat konkrete për qeverinë e re do të nisin pasi votimeve të pjesshme të 9 janarit dhe pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Takimi i parë sipas PDK-s që kishte për qëllim bisedimet në lidhje me koalicionin e ardhshëm është realizuar ndërmjet kryetarit të kësaj partie politike Hashim Thaçit dhe atij të AKR-s Bexhet Pacolli. Krasniqi thotë se PDK dhe partnerët do të kenë numra të mjaftueshëm për formimin e qeverisë së re.
PDK bashkë me partnerët jo vetëm se do të ketë shumicën e nevojshme, por do të ketë një shumicë stabile me spaku rreth 75 vota në kuvendin e Kosovës, por sa i përket detajeve të marrëveshjes konkrete për qeverisje do ta bëjmë pas certifikimit të rezultateve zgjedhjeve.
Takimi të shtunë së kaluar ndërmjet Thaçit dhe Pacollit ka qenë spontan dhe nuk bëhet fjalë për asnjë marrëveshje për koalicion, thotë nënkryetari AKR-s Mimoza Kusari Lila. Në çdo rast ajo preferon që AKR-ja, përkatësisht kryetari i saj Bexhet Pacolli, të merr nën udhëheqje postin e presidentit të Kosovës.
Alianca Kosovare ka nominuar kryetarin e saj, zotin Bexhet Pacolli, për president Republikës Kosovës dhe ajo është edhe ende mbetet një prej kërkesave që AKR-ja ka pasur e ka në raport me partner e mundshëm të koalicionit, por natyrisht se çdo mbetet të do të shihet si subjekt i diskutimit matutjeshëm dhe negociatave që bëhen në parti politike.
Përderisa AKR mbetet e lidhur për postin e presidentit, Memli Krasniqi e mohon çdo mundësi që PDK-ja të lëshoj postin e kryeministrit. Ai thotë se ky post tashmë është i liderit të saj Hashim Thaçi.
Në postin e kryeministrit absolutisht jo, aparat post ka vendosur qytetari i Kosovës. Zoti Thaçi ka qenë kandidat për kryeministër, ai ka marrë besimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, është lideri më i besueshëm dhe më i votuar në vend dhe normalisht ai këtë përgjegjësi që ka kryer në mandatin e kaluar do ta kryejë në mandatin e ardhshëm.
Ndërkohë Mimoza Kusari Lila thotë se AKR nuk ka preferenca nëse do të shkonte në koalicion me partinë e parë apo të dytën, por me rëndësi sipas saj është që të formohet një qeveri funksionale dhe e bazuar në koncept të përafërt programor.
E rëndësishme është zbatimi i programit për qëndrueshmëri ekonomike, qeverisja apo bartja e funksioneve ekzekutive të njerëzve me duar të pastra profesionist dhe të përgjegjshëm dhe natyrisht marrja e dikasterve përmes cilëve mund të ndikohet në zbatimin e politikave për një zhvillim të qëndrueshëm.
Në rast se partia e parë do të dështonte në formimin e qeverisë sipas kushtetutës, nismen më pas e merr partia e dytë që në këtë rast është LDK-ja e Isa Mustafës. Mirpo komplikimet për dy partitë e para i shton lëvizjeve të vendosje, e cila tashmë u ka vënë vijën e kuqe si PDK-s ashtu edhe LDK-s dhe AK-s. Glauk Konjufsen nga vetvendosja thotë se me asnjërin prej këtyre tre partive politike nuk do të lidhet asnjë koalicion.
Ne mendojmë që me këto parti nuk bëjmë koalicione, prandaj nuk do të ketë bisedime me to. Dhe mendojmë që kjo ka qenë edhe qëllimi i manipulimit zgjedhjeve, pra që të mbeten këta aktere që pushteti arshëm me qenë që shka qenë deri tash, për shkak të pazarlëqeve politike që dojnë më kryu me Serbinë edhe me privatizimin e Kosovës e tjera, prandaj ne e kundërshtojmë këtë farë rezultatin e zgjedhjeve.
Sidoqoftë aktualisht ka bisedime ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe pakicave, por dilemat e PDK-s shtohen kur dihet se për formimin e qeverisë nevojiten të paktën 61 vota. Sa do ta mbrojë këtë kufi minimal PDK-ja do të mësoj pas 9 janarit, kur do të zhvillohen rivotimet e pjesshme dhe kur do të bëhet ndarja saktë e ulësave në kuvend për secilin parti politike që ka kaluar pragun e nevojshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të transmetojmë buletinin e lajmeve që i përgatiti Albana Isufi.
Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës ka reaguar ndaj raportit të raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Martit. Në një deklaratë për media, Ashaku shpreh shqetësimin për siç thuhet deklarimi shpërfillës të vlerave të UÇK-s dhe të disa udhëheqësve të saj nga eurodeputeti Dik Marti. Duke pasur parasysh procesin e emancipimit shtëndërtues të Kosovës Demokratike, kërkojmë nga instancat relevante ndërkombëtare rishqyrtimin e dokumentit të eurodeputetit Dik Marti, të cilin e konsiderojmë tërësisht të pavërtetë, dashakeqës, me gënjeshtra të porositura dhe me pasoja të rënda për mirëqenjen e popujve të rajonit dhe më gjerë, thuhet në deklaratën e Ashakut. Raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kacin tha se thënjet nga raporti Dik Martit për tregtime organe në Kosovë janë akuzë e rëndë për cilën duhet të zhvillohen hetimet. Kacin u tha gazetarëve në Beograd se hetimi për raportin e raportuesit special të Këshillit të Evropës Dik Marti është sfidë e madhe për drejtësinë në Shqipëri dhe Kosovë dhe se atyre u duhet ndihmë ndërkombëtare.
Tu svakako potrebna međunarodna pomoć da se
moraju. Duhet të aktivizohen edhe institucionet ndërkombëtare dhe kjo duhet sa më parë të hetohet. Nëse aty ka faktografi, atëherë kjo çështje duhet të mbyllet sa më parë. Nëse nuk ka, atëherë kjo duhet të spastrohet sepse po e helmon atmosferën politike në Kosovë, Shqipëri, Serbi dhe rajon, tha Kacin. Ai theksoi se ai raport ende nuk është miratuar, por është në formë të propozimit dhe se ajo që është publikuar deri tash nuk jep të dhëna konkrete të mjaftueshme në të cilat hetimi do të mund të koncentrohej. Presidenti i Serbisë Boris Tadić vlerësoi se pavarësisht nga ekzistimi i supozimeve për pafajësi, pas publikimit të raportit të ditë martit problemi i Kosovës do të shihet nga një prizëm tjetër nga ana e komunitetit ndërkombëtar. Serbia ka pritur me vite para institucioneve ndërkombëtare për një raport të tillë. Kemi apeluar që gjitha krimet të zbardhen, por këto apele në dekadën e kaluar nuk janë marrë seriozisht. Tash është një pamje tjetër dhe për këtë i falenderojmë ditë martit, ka thënë Tadić. Në anën tjetër, zyrtari serb Rasim Ljajić ka udhëtuar sot në Strasburg për të takuar me senatorin Marti. E ka thënë se Serbia nuk po kërkon asgjë përveç të vërtetën në lidhje me këto akuza. Deputetët e Këshillit Kombëtar të Zvicrës, që është dhoma e epërme e parlamentit, kërkojnë që të sqarohen akuzat se të hollat nga tregtia me organet e njerëzve në Kosovë dhe Shqipëri janë dërguar në llogarit bankare në Zvicër. Kryetarja Komisionit të Jashtëm të këtij këshilli, Krista Markwalder, deklaroi për mediat zvicrane se nëse dyshimet vërtetohen, duhet të angazhohet edhe prokuroria shtetërore sepse është në interesin e Zvicrës që të mbetet qendër e pastër financiare. Policia britanike thot se i ka arrestuar 12 të rinë në operacionin e shkallës së gjerë antiterror. Të dyshuarit janë të moshës prej 17 deri në 28 vjeç. John Yates nga policia antiterror tha se grupi ishte mbajtur i dyshuar për përgatitje ose nxitje të një akti të terrorizmit në Britani. Në dokumentet e Departamentit Amerikan të Shtetit të publikuara sot nga faqja WikiLeaks në internet thuhet se depozitimi i materialeve radioaktive në Yemen nuk ishte i sigurt për afro një javë pasi vetmi rojtari ishte larguar ndërsa kamerave zhguese ishte thyer. Ky mesazh i datës 9 janar ka të bëjë me shqetësimet e një zyrtari të Yemenit për gjendjen e pambrojtur të ndëtesës së Komisionit të Agjencisë Kombëtare Atomike. Ky zyrtar, emri të cilit është fshir, ishte përpjekur që ambasada amerikane të kërkonte nga qeveria e Yemenit që ta siguronte këtë material. Sipas mesazhit, materiali radioaktiv ishte dorur për hulumtime në agrikulturë nga një spital në kryeqytetin Sana dhe nga kompani ndërkombëtare të naftës. Nga Bagdadi ka raporte kundërthën se lidhur me shpalljen e kabinetit të unitetit kombëtar. Një këshilltar i kryeministit Nuri al-Maliki tha se do të shpallen emrat e disa antarëve të qeverisë gjatë ditës së sotme ashtu siç ishte parapar. Por antar të parlamentit të Irakut thonë se shpallja nga ana al-Malikut u shtyr deri të mërkurën. Raportohet se ende nuk është arritur marrëveshje për postet kryesore për fshir ministrinë e brendshme, atë të mbrojtjes dhe ministrat e sigurisë kombëtare. Ndoqët bllokun e lajmeve un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e pasdites të radios Evropa e Lire vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët politikë në Prishtinë theksojnë rëndësinë për themelimin e institucioneve që do të ishin përgjegjëse për zgjidhjen e problemit të veriut në kuadër të bisedimeve me shtetin serb. Mungesa e autoritetit shtetëror në veri, sipas ekspertëve të sigurisë, mundëson forcimin e mëtejm të strukturave paralele serbe. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Status quo-ja në veri të Kosovës duhet të zgjidhet në kuadër të bisedimeve të ardhshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit zyrtar, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ata thonë se autoritetet vendore, pavarësisht planeve dhe strategjive të ndryshme, kanë dështuar për të integruar pjesën veriore në jetën institucionale të vendit. Analisti Leon Malazogu tha se veriu mbetet ende në ndikimin e madh të Serbisë dhe se mund të zgjidhet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit me shtetin serb.
Qartazi këtu Beogradi ka një kontroll fortë, duhet biseduar ose me Beogradin, sepaku në pamundësi për të ndryshuar realitetin e terren.
Një nga dokumentet e krijuara që nga pas lufta me qëllim të shtrirjes së autoritetit kosovar edhe në veri është strategjia për integrimin e veriu të hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Ky dokument parashëh shtrirjen e autoritetit shtetëror në veri përmes krimit të komuneve të reja. Mirpo serbët e veriut bojkotuan zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit, duke shënuar një pjesëmarrje minimale në procesin elektoral në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Malazogu tha se me këto zgjedhje është dëshmuar mungesa e interesimit të serbëve lokal për të qenë pjesë e proceseve shtetërore të Kosovës. Kosovës.
Zgjedhjet nuk janë përjashtim dhe vetëm sa kanë konfirmuar që serbët nuk i kanë ndërmend të votojnë në zgjedhjet të Kosovës, dhe ky problem mbetet që të zgjidhet në procesin e ardhshëm.
Ndikimi i Beogradit zyrtar në pjesën veriore të Kosovës, sipas ekspertëve për siguri, ndër të tjera realizohet përmes strukturave paralele serbe. Eksperti për siguri Agimi Musliu tërheq vërejtjen për forcimin e mëtejm të strukturave paralele nëse veriu vazhdon të mbetet jashtë autoritetit kosovar.
Ministri i punëve të mesme Altiri Sandaçiç i ka vizituar Kosovën në veçantë dhe i ka lutur apo i ka urdhëruar që strukturat paralele të sigurisë që të ngjeshin dhomat e veta dhe të veprojnë në mënyrë më konkrete në atë pjesë të Kosovës, me aksent të veçantë që të pengohen të gjitha institucionet e Kosovës të shtrihen në atë pjesë, si dhe të bëhen destruksione në mënyra të ndryshme nëpërmjet çuditërimit sekret të tyre dhe policisë dhe ushtrisë.
Zgjidhja çështjeve që ndërlidhen me veriun e Kosovës, megjithatë, thuhet se nuk mund të gjendet pa themelimin e qeverisë së re të vendit, proces që vlerësohet të jetë i domosdoshëm për nisjen e bisedimeve ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Punonjësit në sektor të ndryshëm publik nuk do t'i marrin pagat me rritje nga janari viti 2011 si që shpremtuar gjatë fushantës parazgjedhore, thonë njohës të çështjeve ekonomike, por edhe zyrtar të qeverisë në largim. Kjo për arsye se vonesat e mundshme të krijimit të institucioneve të reja do të shtyjnë edhe miratimin e buxhetit për vitin 2011. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Ndonë se gjatë fushatës e zgjedhore kishte premtime për rritje pagash për punëtorët e sektorit publik, një gjë e tillë nuk do të ndodhë nga janari i vitit e ardhshëm, thonë jo se çështjeve ekonomike dhe zyrtar të qeverisë në largim. Sipas tyre, vonesat eventuale të krijimit të institucioneve të reja për shkak të rivotimit në disa komuna qojnë në shtyrjen e miratimit të buxhetit për vitin 2011. Andaj, edhe pagat nuk mund të pësojnë ndryshime, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.
Po kjo ka ndodhur edhe në fillim vitit 2008. Janë parabombe çdo gjë strikte me ligjin për menaxhimin e financave dhe përgjegjësive. Muajin janar edhe muajin shkurt ndodh që do të jepet nga 1/12 e vitit 2010. Të zëm muaj janar do të jepet 1/12 e vitit 2010.
Edhe kishatrish ministri i ekonomisë dhe financave shprehet skeptik sa i përket rritjes së pagave për punonjësit administratës shtetërore. Sipas tij, gjendja aktuale politike nuk i kontribon një hapi të tillë.
Por problemi nuk vjen në nivelin aktual të pagave. Ajo që është premtuar para zgjedhjeve për rritjet e pagave për 1 janarit në asnjë mënyrë nuk mund të realizohet derisa të konstituohet një qeveri e re dhe derisa prapë të përcaktohen kufijtë e shpenzimeve për vitin 2011.
Shatri parashën një periudhë më të gjatë të Kosovës pa institucione. Nëse një gjë e tillë ndodh në të vërtetë, sipas tij do të pasonin komplikime të mëdha sa i përket pagesave të pagave.
Të rreziku më i madh nëse nuk mrimi konstituo organet e vendit deri atëherë, s'ka kush me përgatit draftin e buxhetit, se duhet me pas një qeveri që përgatit draftin, edhe me procedurën kuvend, të cilat kushti i parë me pas qeveri që përgatit atë dokument, kushti i dytë është me pas kuvendin që miraton atë dokument. Dhe nëse këto dy institucione nuk mund të konstituohen deri atëherë, atëherë jemi më në një situatë tepër kritike.
Por Muharrem Shahini beson se deri në muajin mars do të formohen institucionet e reja. Sipas tij, hapi i parë i tyre pritet të jetë miratimi i buxhetit, meq rast se do të shikojnë edhe mundësitë për rritje të pagave.
Sa i përket rritjes të pagave, ne nuk mund të themi se nuk do të ketë rritje. Rritja e pagave do të ndodhë, do të themelohet qeveria e re dhe pastaj do të shiqoj prapë buxhetin sepse mbetet qeveria tashme që ta shiqoj buxhetin dhe të gjej fundet mënyrën e pagesave rritjes pagave.
Gjatë fushatës parazgjedhore, kryeministri në largim Hashim Thaçi ka premtuar rritje pagash për 40% për pjesëtarët e policisë, 50% për mësimdhënësit, ndërsa premtime për rritjet e pagave ka pasur edhe për sektor të ndryshëm publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Procesi zgjedhor në 12 dhjetor në Kosovë shoqëruar me paregullsi që ja zbehin imazhin vendit, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Shumica e tyre thonë se janë të pakënaqur me procesin zgjedhor dhe me të metat që e kanë përcjellë atë. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Hysni Hoxha thotë se është i pakënaqur me procesin zgjedhor për shkak të, siç thotë ai, keqpërdorimeve skandaloze.
Procesi zgjedhor në fillim filloi mirë, mirë po pastaj shkoi tepër mbrapsht. Lirishmon them që është bërë këtë përdorim të i për i math, ku ka ndodhur ajo që të dalin më të i për të votuar si sa banor të ati vendi. Kjo është për mua është skandal.
I paknaqur me procesin zgjedhor, shprehet edhe Sefedin Kika.
I paknaqur me fushata që i kanë bo, s'kanë qenë në nivel të duhun, po kanë qenë në nivel shumë arrogant, edhe votimet s'kanë qenë në nivel të duhun, çdo kush prej partive u munduan në një mënyrë të vetën, qysh me ardhur deri te votat, me kesh përdor, i kanë kesh përdor vetëm votimet, edhe kështu që as pak s'u miknaçëm.
Ngjashëm thotë edhe Nebahat Salihu.
Përgjithsisht, domethënë, jo mirë, një bërë disa gabime, tu nis prej KQZ-s edhe që disa jemi bu vjedhjet votave, me thonë vërtetën nuk kam dashur as me dol hiç votime, po dora për hir që kam obligim qytetar, e kam dhënë votën ku mendoj që është mirë, po nuk jam miknaçse.
Por ndryshe mendon Besart Osmani, i cili e vlerëson të mirë procesin zgjedhor.
Përgjithsisht, për mendimin tim u kon i rregull, mirë, po në disa komuna i kanë gjetur ato disa manipulime që e mbon, mirë është që po më atë një herë, më vërtetu edhe një herë pse ju, kush ka pas drejt e kush ju.
Mendim të ngjashëm ka dhe Vebi Zborci.
Ka pas parregullsina, mirë, po ndodhen këto gabime teknike, jo në gabime teknike, për mua është një gjë normale, nuk është një fatkeqësi e madhe po mendoj.
Por Ujvara Krasniqi thotë se ka qenë dëshmitare korruptimit të zgjedhësve.
Unë gjatë votimit, përderisa kam pyet për jashtë, por me votu kanë qenë gjendje më pagu deri në 50 euro për një votë, e kam brëmja ka qenë edhe deri në 150 euro ka kalu, do të thonë shumë apre me ja jep votën ndonjë politikani që ka synuar me marr vendin. Kam votu ndar tanim.
Mustafa Ahmeti vlerëson se parregullsitë në zgjedhje kanë krijuar pamje të keqe Kosovës para botës.
Po këtë ndikon shumë negativisht. Mendoj që ka qenë dashur që të kenë edhe elita politike, të gjitha partive politike kujdesin më të madh se këtë të dhomni në një marrë të mirë, në pasqyrë të mirë në botë.
Ndërkaq prank Gjeta i thekson.
Rreth procesit zgjedhor edhe ndërkombëtarët kanë dhënë vlerësimin e vet. Ndoshta është preventiv që mos ndodhin tjetër herë dhe të jenë më të kujdesshëm rreth organizimit zgjedhjeve dhe mundësisë pengimit të keqpërdorime, abuzimit të votës së qytetarëve që është një krim i rëndë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Opozita shqiptare në Maqedoni akuzon qeverin për anashkalimin e shqiptarëve në institucionet e vendit. Sipas Demokracisë së Re, nga qindra punësime në përndërmarrje të ndryshme nuk është punësuar asnjë shqiptar, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet thonë se nuk bëhet fjalë për punësime të reja, por për rregullimin e statusit të punësuarve. Pretendimet e këtyre partive janë komentuar edhe nga Avokati i Popullit. Kronike korrespondenti Toni Suf Kadriu.
Çështja e përfaqësimit të shqiptarëve në institucione ka shkaktuar polemika të shumta mes partive politike pas të dhënave për punësimin e qindra maqedonasëve në më shumë ndërmarrje publike dhe institucione shtetërore. Reagimeve ju është bashkangjitur së fundi edhe avokati i popullit, i cili duke komentuar këto të dhëna, ka konfirmuar përqindjen jo të kënaqshme të përfaqësimit të shqiptarëve në kompanitë shtetërore, kurse sa i përket përfaqësimit në administratë, i gjetë Mehmeti thotë se ajo arrin në 20%, që sipas tij mund të jetë shifër e kënaqshme. Por ky vlerësim nuk vlen edhe për përfaqësimin e ndërmarrjeve publike.
Është shqetësuese gjendja nëpër institucione të tjera, siç janë ndërmarrjet publike kështu me radhë. Atje duhet të punohet shumë më tepër. Rekomandimi im drejtuar pushtetit ekzekutiv është që të krijojë mundësi ligjore për depërtim të etniteteve jo shumëse në institucionet siç janë ndërmarrjet publike dhe institucionet tjera atje, ata të cilat nuk i përkasin administratës shtetërore.
Deklaroi avokati i popullit i Gjet Mehmeti, zyra e të cilit shumë shpejt do të del me raportin vjetor të punës ku profshihet edhe çështja e përfaqësimit, që është kategori kushtetuese e dalë nga marrëveshja e orit. Sipas të dhënave të partive opozitare në disa ndërmarrje publike dhe dikastere ministrore, së fundi janë punësuar mbi 700 persona të përkatësisë etnike maqedonase dhe në shumë prej tyre edhe një shqiptar. Kjo sipas Partisë Demokracia e Re flet për politikën diskriminuese të qeverisë aktuale kundrejt popullatës shqiptare.
Ditë më parë, vendime pune në administratën shtetërore morën rreth 700 administratorë të ri të etnitetit maqedonas. Edhe atë, në Ministrinë e Bujqësisë 300 maqedonas, asnjë shqiptar. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme 70 maqedonas, asnjë shqiptar. Në Hekurudhat e Maqedonisë 140 maqedonas, asnjë shqiptar.
U shpreza dhënësi i Demokracisë së Re Arjani Hoxha duke akuzuar për këtë situatë drejtuesit e sekretariatit të qeverisë për zbatimin e marrëveshjes së orit që u thiqet nga zëvendës kryeministri Abdullah Qemademi. por nga qeveria thon se nuk bëhet e fjalë për punësimet e reja, por për transferimin e punësimeve me kontratë në punësimet e përhershme.
Nuk bëhet fjalë për punësimet e reja në administratën shtetërore, por bëhet fjalë për rregullim statusit të personave të cilët me vite kanë qenë të angazhuar me kontratë nëpër institucionet e ndryshme. Me këtë nuk ndryshon as struktura etnike nëpër institucionet, domethënë edhe ato shqiptar të cilët kanë qenë të angazhuar me kontratë deri më tani, ju rregullohet statusi njësoj.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha. Sipas të dhënave të publikuara, përfaqësimi i shqiptarëve në ndërmarrjet publike sillet në rreth 10%, që sipas partive opozitare është në kundërshtim me realitetin dhe pretendimin e pushtetit për rritjen e përqindjes së përfaqësimit të shqiptarëve në këto ndërmarrje, që ende janë me kapital shtetëror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka kritikuar zgjedhjet presidenciale në Belorusi ku presidenti Aleksandr Lukashenka dje ka siguruar mandatin e katërt me një fitore bindëse. Por kryeqyteti Belorus Minsk ka qenë edhe skenë dhunës. Policia arrestoi një numër rivalësh të Lukashenkos në garën presidenciale dhe i shpërndau protestuesit, të cilët pohojnë se rezultatet janë të manipuluara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lidia Jermoshina shpalli se Lukashenko ka shënuar fitore bindëse duke marrë afro 80% të votave.
Za Lukashenko Aleksandr Bikuj që proglasovala
5.122.866 njerëz apo 79.67% kanë votuar për Aleksandr Lukashenko, tha Jermoshina. Por votimi i qetë u shndërrua në dhunë brutale kur policia dhe forcat e paidentifikuara të sigurisë u përplasën me demonstrantët e opozitës duke rrahur dhe arrestuar qindra vet, përfshirë disa nga 9 kandidatët presidencial që garuan kundër Lukashenkos. Protestuesit i akuzojnë autoritetet për orkestrimin e vjedhjeve masive të votave për të siguruar fitoren e Lukashenkos. Disa sondazhe të pavarura treguan se udhëheqësi shumë vjeçar gëzonte mbështetjen e vetëm 30% të votuesve, duke lënë të kuptohet se ai nuk do të mund të jetë në gjendje të siguroj 50% që e nevojshëm për fitoren në rrethin e parë. Turma që u tubua në sheshin e Kuq në Minsk për pak minuta numëronte rreth 20.000 vet. Protesta filloi paqësisht, por u shndrua në dhunë kur disa persona nga turma u përpoqën të vërsulën në ndërtesën kryesore të qeverisë duke thyer dritaret dhe dyert e xhamit. Policia menjëherë rrethoi ndërtesën, filloi t'i rrah protestuesit me shkopin dhe tifus në makinat e policisë. Një nga kandidatët presidencial, 64-vjeçari Ulla Zimir Niaklau, u arrestua teksa ndodhej i shtrirë në shtrat në spital pasi ishte rrahur keqas nga forcat e sigurisë gjatë protestave. Gruaja e tij Volha tha se pas kësaj, persona me veshje civile kishin hyrë në dhomën e spitalit ku ndodhej burri i saj dhe forcërisht i kishin marrë pa u identifikuar fare se kush janë. Një gazetar i shërbimit për Belorusi në Radio Evropa e emri të cilit nuk zbulohet për shkaq të sigurisë, ishte në mesin e njerëzve që u sulmuan nga policia. Ai dokumentoi një pjesë të zhvillimeve. Luna e kanë zitur kritika dhe dënime nga zyrtarët e huaj. Krye diplomatia Bashkimit Evropian Catherine Ashton përmes një deklarate ka dënuar përdorimin e forcës në veçantir rrahjen dhe arrestimin e disa liderëve të opozitës, përfshirë një numër të kandidatëve presidencial. Ajo bëri thirrje për lirim të menjëhershëm të tyre. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Belorusi si dhe ministrit e jashtëm të Lituanisë dhe Polonisë gjithashtu i dënuan trazirat. Jerzy Buzek, kryetari i Parlamentit Evropian, kërkoi që Lukashenko të ndëshkojë përgjegjësi duke thënë se kjo ka hedhur hije mbi zgjedhjet presidenciale. Vëzhguesit e OSB-s thanë se zgjedhjet dështuan t'ia japin këtij shteti fillimin e nevojshëm, pasi që autoritetet arrestuan 7 nga 9 kandidatët opozitar. Shefi i misionit tha se qeveria duhet të jap llogari për arrestimin e kandidatëve, gazetarëve dhe aktivistëve për të drejtat e njerëzit. Tony Lloyd shtoi se KQZ-ja nuk ka qenë e paanshme.
Dhe në fund të parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në Prishtinë, qendra e numërimit dhe rezultateve është në përfundim të rinumërimit të votave nga rreth 740 vend votime. Partia Demokratike e Kosovës thotë se nuk do të heqë dorë nga posti i kryeministrit. Alianca Kosova e Re shprehet e interesuar për postin e presidentit. Raporti Dikmartit është akuzë rëndë dhe kërkon hetime ndërkombëtare, deklaron Jelko Kacin. Presidenti Serbisë Boris Tadić falenderon raportuesin e Këshillit të Evropës Dikmarti. Britania e Madhe arreston 12 të rinj të dyshuar për terrorizëm. Në Belorusi, presidenti Lukashenka shpallet fitues, policia përdor dhunë ndaj protestuesve të opozitës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.